Sākam Skrundas novada domes ārkārtas sēdi. Un šodienas sēdes darba kārtībā mums ir viens jautājums par mācību procesu organizēšanu Skrundas novada pašvaldības Nīkrātas pamatskolā. Lūdzu, vārds Ingai Flugrātei.
Nedzirdu Ingu.
Inga, lūdzu, pieslēgsimies ar skaņu.
Labvakar visiem.
Labvakar.
Sestdien no rīta saņēmām informāciju. Viena audzēkņa vecāki informē izglītības iestādi, kad ir pozitīvs COVID-19 tests. Audzēknis mācās Nīkrātas pamatskolas obligātajā 5-6-gadīgo izglītības grupā. Pēc šīs informācijas izglītības iestādes vadītāja Anita ir sazinājusies ar slimību profilakses kontrolas centru par visām darbībām, kas ir veicamas šajā sakarā, un visu šo lietu, kā Anita ir veicies, lūdzu Anita izstāst pati. Par kontaktpersonu apzināšanu, par...
Es domāju, ka pamatā pie šīs vietnes ļoti daudz strādāja man Guna, ja? Tātad viņa jau sestdien, svētdien, mēs centāmies kādu no instancēm sazvanīt, iespējas nebija nekādas, tad šodien tikai no rīta. 8:30 mēs sazvanījām instances, kuras mums noteica, kas mums ir jādara. Tā, es tagad došu bišķi vārdu Gunai, jo viņa pie tā arī strādāja.
Iesaistīts ir 13 bērni un 6 pieaugušie cilvēki, skolotāji, pedagogi, kuriem ir noteikti mājas karantīna.
Līdz ar to šis darbs tātad nav iespējams strādāt
atklātienē. No slimības profilakses un kontrolas centra ir secināms tas, ka 5-6-gadīgo grupai ir jānosaka, jāslēdz un jānosaka karantīna, kas ir viens no domas lēmumiem. Otrs no lēmumiem, ko es ierosinu, ir slēgt arī pirmskolas rotaļu grupu uz šo laiku, uz karantīnas periodu. Kaut arī pedagogi šeit nav nozīmēti kā kontaktpersonas un arī bērni, bet savs tāda kustība tur ir bijusi skolā tāda, kas varētu kādu risku tomēr, kur nevar izslēgt riskus. Un tā kā ir 6 pieaugušie arī kā kontaktpersonas, tādu ierosinu 1. līdz 4. Klasē turpināt noteikti attālinātu mācību procesu iespēju robežās, jo ir skaidrs, ja daļa no pieaugušajiem ņems slimības lapas, ka viņi nevarēs nedrīksties nodrošināt arī šo attālināto mācību procesu, un viņš nebūs vairs no tik pilnvērtīgs, kā tas ir bijis līdz šim. Un Anita jau to dara, viņa sazinās ar kontrolas centru un visas šīs lietas, kas jādara veic stingrā sadarbībā un uzraudzībā. Bet nu, es gribētu arī par to mācību procesu atpakaļ grafiku, saņemt atgrieznisko saikni par to, kā tas notiek, kas tur notiek un kas nenotiek. Jo ir jāskatās, ar ko tas var rezultēties mācību gadu beigās.
Jā, labi, un tā tad mēs runājam par šī gada 2. martu, kad šis lēmums ir izpildāms.
Līdz 2. martam ieskaitot, nu, ja mēs prognozējam, ka no darbiniekiem vairāk neviens nesaslims, un vai kāds saslims, tad tas vairs nebūs pārējās kontaktpersonas, nebūs vairāk, tad atgriežoties skolā, tas ir 1. un 2. martā Arnitai būtu jāorganizē šī darbinieku testēšana atkārtota, ko viņi arī šodien jau ir darījuši, būs arī šodienas testu rezultāti, bet rīkot atkārtoti pirms iespējams atgriežas bērnu skolā.
Jā, labi, paldies Inga un Anita. Es lūdzu deputātiem, vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, un šoreiz sakarā vairāk būs par Skrundas vidusskolu. Mums nav bail, ka tur arī iespruks iekšā, jo kognitīvais rādītājs ir tagad uzlicis jau 242 skrundas novadā. Ko pa to saka Rīga?
Jā, tas ir, balstās visu uz grozījumiem ministru kabineta noteikumos 655. Un anotāciju pievienotošiem noteikumiem. Un tā darbība ir tāda, ka katru nedēļas trešdienu slimību profilaks kontrols centrs publicēs par pašvaldībām ziņas, kurās drīkst mācīties un par izmaiņām. Un tajā mirklī, ja trešdien šis rādītājs vēl ir tieši tāds pats vai augstāks, vai arī kaut vai zemāks, bet virs 200, tad mēs sazināmies ar profilaks kontrols centru, viņi izvērtē konkrēto gadījumu un sniedz savu atzinumu, ko darīt ar skrundas vidusskolu. Pašlaik tas izvērtējums balstās uz to, ka saslimstība ir paaugstinājusies tieši Nīkrācas pagastā ievērojami puse no visu novadiet dzīvotājiem, kas ir slimi. Un no tā, ka bērns nav inficējies izglītības iestādē, bet ir konstatēts, ka infekcija ir iegūta ārpus izglītības iestādes citā novadā. Un tā tad netiek uzskatīts par apdraudējumu skrundas vidusskolas darbībai.
Jā, bet no Nīkrācas uz skrundas vidusskolu brauc arī bērni?
Jā, brauc bērni. Brauc bērnus no... kuru ved vecāki ar saviem transportiem, kuri neizmanto ne sabiedrisko autobusu, ne skolēnu autobusu, un kur nedzīvo centrā, kur dzīvo šī ģimene. Viņi dzīvo citās teritorijās. Viens dzīvo Lēnās, un pārējie dzīvo privāt mājās. Vecākajās klasēs, ja tas būtu vecāko klašu bērns virs ceturtās, tad tas lēmums noteikti varētu arī skart skrundas vidusskolu, jo tur bērns dzīvo netālu no saslimušās ģimenes.
Labi, paldies. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi?
Kā tiem 5-gadīgo, 6-gadīgo grupā, kā tiem bērniem pieaugšiem ņem analīzes, kā bērniem?
Bērniem organizē ģimenes ārsts visu. Par bērniem mums, es neteikšu vārdu aizliegts, bet atbildība par bērnu analīzēm ir ģimenes ārstiem.
Un vecākiem.
Un vecākiem. Bet ģimenes ārstiem Anita izpildot profilakses centra norādījums ir informējis vecākus, kuru bērni ir kontaktpersonas, viņiem ir šī ziņa jau aizsūtīta. Profilakses centrs pēc sarakstiem informē ģimenes ārstus, un ģimenes ārsts arī paši sazināsies jau ar šiem vecākiem.
Jā, labi. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo situāciju?
A kontaktpersonām nebija 14 dienas, ir tagad 10 dienas.
Jā, datums ir, kad bērns pēdējo reizi bija izglītības iestādē, ir 17. Februāris, bet analīzes ir nodotas 19. Februārī un atbildes bija 20.
Nu jā, bet kontaktpersonām jau analīzes tiks nodotas, cik saprot, tikai pēc 10 dienām?
Darbiniekiem analīzes jau pirmās ir paņemtas šodien.
Nu, darbiniekiem. Kāpēc ne visiem tad?
Nezinu.
Personām. Skotājai sebežai.
Anitai varbūt jautājums.
Tie, kas ir karantīnā, mēs jums nevarējām aicināt skolu nodot analīzes. Viņiem ir jāsazinās par ģimenes ārstu.
Jā, bet ģimenes ārsts pasaka, ka tas, kas sēž karantīnā, analīzes nodot tikai pēc 10 dienām.
Jā.
Tām 10 dienām, ja teikst, notiek saslimstība, tad arī es būšu tūlīt kontaktpersona. Labāk.
Es aicināšu šobrīd runāt par Nīkrātas skolas
saslimstību. Nē, Valteram ir taisnība.
Bet tā jau ir Nīkrātas skola, viņa kontaktpersona Nīkrātas skolas.
Tā ir taisnība.
Bet to jau nevaram atrisināt mēs. Tāda ir noteiktā secība, noteiktā kārtība, kādā tas mūsu valstī notiek.
Labi, paldies par šo diskusiju. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Tātad es gribētu deputātiem vēlreiz jautāt, tad mēs šobrīd skatāmies vairākus punktus, vai jūs tātad piekrītat šī te lemjošajai daļai visai, vai ir kādi ierosinājumi, jo es jūs aicināšu balsot par konkrēti visu lemjošo daļu. Ja ir kāds punkts, kas mums ir jāpārskata, tad es aicinu to darīt, lai mēs varam izdarīt balsojumu.
Ja iebil... es tur, bet tur tajā projektā rakstīts, kā balsot, tur rakstīts slēgt, neslēgt, slēgt, no, noteiksim.
Jā, tā tad,
tur jau, nu,
tā
tur jau tad jābūt ar vienām mēs, punktām, par ko mēs balsojam. Tur...
Tas bija, es atvainojos, jā, 3-1-1 izvēlēti, es lēmumā būtu jābūt slēgt, jo vienkārši, ja nu kāds no jums piekrīt, ka neslēgt, tad mēs varam ievietot, balsot arī noteikti par otru jautājumu, ka neslēgt, bet es ierosinātu slēgt pirmskolas mazo rotaļu grupu arī.
Ja. Jā, tieši tāpēc arī ir, mēs tātad paliekam pie 3-1-1 punktu, tātad slēgt pirmskolas rotaļu grupu, un es saprotu, ka neviens no jums šobrīd par to neiebilst, jo pārējie punkti jau ir par to, kad šī iestāde līdz 2. martam ir slēgta. Jā? Ja. Tātad, cienījamie deputāti, lūdzu, balsosim par to, ka no šī gada 22. februāra līdz 2. martam Nīkrātas pamatskolā tiek slēgta pirmskolas rotaļu grupa un ir noteikti karantīna 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu obligātās apmācības sagatavošanas grupai un mācības 1-4 klašu skolēniem notiek attālināti. Un lūdzu arī vispārējo. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Tā. Saprot, ka mēs esam visi nobalsojuši pār, līdz ar to vēlēsim izturību gan skolas direktorai, gan arī visiem pedagogiem un veselību bērniem un viņu vecākiem, lai mēs atkal pie šī lēmuma lemšanas varētu atgriezties un 2. martā viss būtu kārtībā. Paldies deputāti, paldies kolēģi, pasludinu domas sēdi par slēgtu.